politica culturali, miaj Karsten Schwede.
Tenere warta djinja.
Insemmilkom nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela l-politika kulturali miegħi Karsten Xwiereb. Kif tafu qed norqbu bil-mod il-mod lejn tmiem din it-tieni sensiela wkoll u nirringrazzjakom dejjem kif minn ġimgħa l-oħra ittuni dak ir-rispons kemm lili kemm l-istazzjon anki b'kritika kostruttiva, ideat, suġġerimenti u naħseb b'xi mod il-lan jew wieħed mill-lanijiet li kelli f'din is-sensiela qed jintlaħaq. Bċertu mod għax l-għunet dil-idea li il-politika kulturali għandha xi rilevanza, għandha xi importanza fis-soċjetà tagħna se tiġi se tikkonfermata l-inqas għalija forsi f'dawk il-momenti fej ġieli naqta' qalbi jew ngħid rejna x'għamilt ukoll b'ħajti dak irkuprajt speċi ftit minnu. Mil-banda l-oħra, però, naħseb ftaħt anke lija personalment u nisper anke semmija naħseb anke mir-respons tagħkom hekk donnu, kemm hija mifruxa id-dinja tal-politika kulturali u kemm jekk wieħed irid jista' jara kemm hemm importanza li wieħed jaħseb dwar il-kultura, s-soċjetà b'mod miftuħ ħafna. U llum kontent ħafna li miegħi fil-programm għandi lil Neville Borch. Insellimlek Neville.
Grazzi Karsten, insellimlek.
Grazzi tal-li l-tqajt l-istadina u ġejt miegħi hemm fl-studios ta' Campus FM illum. Neville, ennajt l-speċi innħu gost li għedin għawek il-lum. Għax naħseb wieħed minn dawk u kien hemm ftit minn dawk il-mistiedna waqt il-programm li b'xi mod jaħduna lura għal qafas ta' politika kulturali xi tfisser minn fejġiet, xi nisuppost li tagħmel. Forse anke kif m'għandniex n'ambizzjona biżejjed u naħsbu li ħansolvu kollox fis-soċjetà permezz biss tal-politika kulturali, ġieli tiġrilna. U fl-istess ħin, naf li inti stess fil-prattika tiegħek, fil-riċerka tiegħek, fl-studji tiegħek anke fix-xogħol, dinja li taqgħet il-politika kulturali ma qisu l-magna tagħha li hija r-riċerka, u r-riċerka kemm forsi b'modijiet tradizzjonali ta' kollaborazzjoni, ta' studju, ta' kitba, eċetera. Immanki u relevanti ħafna l-żminna llum anki fil-kuntest tal-COVID-19 u kollox u kull ma marbut magħha, l-aspett diġitali u l-aspett anki teknoloġiku tagħha għax naf li attiv ukoll f'dik id-dinja. Dan li qed ngħid li ovvjament iddiskutejna ftit qabel, kemm tħoss li b'xi mod għadu l-qalba tal-politika kulturali, speċi dak li ġelek lilek tidħol fid-dinja fl-istess ħin kemm għadu importanti, kemm għadu fil-qalba, jew le?
Naħseb bħalmet int il-politika kulturali hija huwa suġġett tant wiesa li tista' tieħdu f'liema direzzjoni trid sa ċertu punt, fis-sens li aħna anke bħala kuntest Malti jekk ngħidu hekk. Rridu naraw daqsxejn minn fej bdejna, ġifieri l-ewwel politika kulturali miktuba ħanejdu hekk kienet fejn 11. Ġifieri kienet l-ewwel forma ta' struttura fej b'xi mod nippruvaw nispjegaw politika kulturali x'inhi u jew nagħtu definizzjoni tagħha ħanejdu hekk. Issa minn dak iż-żmien ovvjament kien hemm żvilupp, kien hemm tibdil, kien hemm affarijiet li żviluppaw forsi b'mod li ma stennejniex. U l-ikbar waħda issa hija l-COVID-19, ġifieri dik hija jisu elephant in the room li kulħadd irid b'xi mod jaħseb dwarha. Naħseb dejjem kien hemm.
U anke l-effetti tagħha.
Anke l-effetti tagħha.
Fit-tul.
Eżatt. Naħseb dejjem kien hemm dar ħsieb li b'xi mod id-diġital ħajjidħol b'mod qawwi, però kienet it-tip ta' ħaġa li kulħadd jipposponi sa ċertu punt. Sens li anka jekk naraw l-entitajiet pubbliċi tal-kultura dejjem kien hemm daħsieb li iva digitali huwa importanti imma għandna l-affarijiet l-oħra li ilna naħdmu bihom, nafu kif jaħdmu eventwalment iridu niżviluppaw l-digital b'mod iżjed sistematiku.
U naslu għalija.
U nas eventwalment naslu għalija, jkun fadilna naqra fondi, jkun fadilna naqra riżorsi. Però dejjem kienet on the back burner biex ngħidu hekk. Naħseb l-effett tal-COVID-19 kien propju li naċċelleraw dal-proċess. Fis-sens li naħseb meta intlaq meta waslet il-pandemija, kulħadd kien fi situazzjoni fej kellu jwaqaf il-produzzjoni tiegħu, kellu jwaqaf ix-xogħol regolari tiegħu u jara biex ħajmla dak il-vojt. Dak il-vojt f'ħafna każijiet ma kienx hemm il-know-how, ma kienx hemm l-skills, ma forsi ma kienx hemm ukoll il-riżorsi u ma kienx hemm il-pjanar biex b'xi mod timlieħ. Jiġri naħseb kien hemm dar proċess fej issa kulħadd beda jaf għażlaq xejn iżjed fuq l-aspett diġitali u beda jiffoka ftit l-enerġija tiegħu jew tagħha fuq kif nistgħu niżviluppaw sistemi li huma forsi iżjed strutturati, forsi huma iżjed maħsuba biex nesploraw il-potenzjal tad-diġital fil-settur kulturali. Issa ovvjament jien palma taf inħobba d-dinja diġitali fis-sens li naħdem biha b'mod regolari, għandi interess akademiku fiha wkoll, però tittaraf ukoll li one does not replace the other, fis-sens li l-esperjenza diġitali qatt ma tista' fil-verità tieħu l-post ta' esperjenza tal-esperjenza li nafu dwarhom. Eżatt, eżatt.
Iġġelek toħroġ fi spazju pubbliku.
Eżatt, eżatt.
Semmeni anke x-xogħol tiegħek, l-esperjenza tiegħek anke fuq il-proġett tal-Wikipedia, per eżempju.
Eżatt, eżatt.
Jew Wiki Loves Monuments, tkun ħassra kieku niġu f'sitwazzjoni fej nitilfu d-dinja reali ten barra, qed tiġi f'moħħi dik l-istorja qasira ta' Graham Greene fejn kulħadd jispiċċa wara screen. U jisu rilevanti hemm barraġ hemm ċertu monumenti jew ċertu postijiet ġeografiċi ta' veri jew le. Għax kollox se jeżisti fuq l-iscreen. U tkun ħasra li kieku nispiċċaw.
Ikunu jisna episodju ta' Black Mirror, per eżempju, li kollox huwa virtwali. Iva li ngħidu għali huma żewġ dinin differenti, però jikkomplementaw li xulxin, fis-sens li jint biex taħdem b'mod tajjeb fid-diġitali trid ċertu skills. U ċertu know-how, u ċertu esperjenza, u ċertu lingwaġġ biex ngħidu hekk li forsi ma jeżistix fid-dinja reali jew fil-prattika reali. U viċeversa, ġifieri naħseb ħafna minn dawn l-skills kienu neqsin. U kienu neqsin għax qatt ma kellna bżonn.
Għax ma jkollniex dik is-sitwazzjoni. Issa li Neville għaddiet kważi sena minn dusirna nafu iktar fuq il-pandemija, laqtitna. Ġiet, reġiet marret, daw il-momenti kolla fl-esperienza tagħna tal-is-soċjetà ħajdu lek kontemporanja li dejjem tinbidel. U b'xi mod dejjem nirriċerkawha. Forsi ġieli jekk naħseb daw il-bidliet forsi ta' żmienna. Imma fl-istorja kien ħarsu lura kien ħafna momenti ta' pandemija, ta' mart, ta' problemi kbar, gwerer, pestilenzi, eċetera, eċetera. Bżejn nażbut biex fi kuntest tal-Bibbja u kull ma rrakkuntatle, biss fil-Testament il-qadim. Imma llum il-ġurnata nagħtu ħafna iktar każ, ħafna kitbu fuq għadi u kkummentaw fir-riċerka tagħha u kważi mingħajr ma tħalli wisq żmien. Mhux tibda tirriċerka xi ħaġa wara xi snin, tistenna tmur fl-arkivi. Illum l-arkivju digitalizzat, kontribuċċejt inti stess, għandek records fidejk meta trid, kważi mal li qed tiġri xi ħaġa ġa saret storja. Ġi diffikulta jgħid toħloq dik, li r-rata hija maġla u anke iktar densa. Għara kemm hemm iktar informazzjoni li anke bħala xi ħadd fil-politika kulturali, anke fil-politika normali. Hija diffiċli li tipproċessa.
Dikki propjament dikki għal-problema li tant hemm informazzjoni li diffiċli tipproċessa dak li huwa ta' valur ta' użu minn dak li forsi huwa inqas ta' valur jew inqas ta' użu f'dal kuntest partikolari. Pereżempju meta sar il Cultural Participation Survey tal-2016. Dak misma d-digital, fis-sens li kien hemm ċertu elementi jew li kienet isaqsina f'kemm tisma' mużika online, kemm taqra television online, kemm taqra e-books. Fis-sens jiġri għandna idea tal-udjenzi lej xi jersu, però wkoll hemm gaps, jiġri ma nafux fuq livell ta' prattika. Ma nafux artisti jew min jipprattika xi forma ta' attività kulturali kemm għandu ħsieb li jengeġja ngħidu hekk jew b'xi mod imiss mad-dinja diġitali. Ġifi hemm ħafna informazzjoni, hemm ħafna riċerka li saret u li għadha tissir, però permett tgħid intant l-affarijiet qed jimxu b'mod rapidu. U tant qed jimxu b'mod forsi li mhux mistenni wkoll f'dal każ partikolari li diffiċli tissiftja minn dak li huwa ta' valur dak li mhuwiex.
Pawza, Nevil, xtaqt nġilura fuq dil-ħaġa li jattajt, n-immaġinak ek għandek dal-arbil fidejk, qed tipprova inti stess fir-riċerka tiegħek, fix-xogħol, fil-ħidma diġitali, fir-riċerka, bħal ħafna oħrajn, ninkludi lili nnifs ukoll u forsi anki jekk hemm riċerkaturi, studenti fost is-semmija tagħna li naf li hemm ħajempatizzaw magħna fiha. Kif tipprioritizza, kif tażel din minn din. U toħol, inti stess toħol nil-għura, dak il-punġ jammel fuq il-ħiliet, qabel, illi diffiċ li tajt eżax ħajkollok bżon. Meta, nevennet ma tafx forse l-affert kif ħajżvolġu, imma t-tini dak il-ħiliet għadhom qed jiġu iffurmati. Inti qabel semmejt dan il-Culture Participation Survey, illi veru, melux ħafna, għax il-rizultati ħarġu fil-2016, u jina bħalek kont involut f'xi riċerka wkoll oħra, anke pereżempju waqt il-pandemija stess. Imma ġieli nħoss li l-għodda li nużaw għadha dik kważi pre-digitali u anke pre-COVID.
Ekku.
U b'xi mod għadna nippruvaw naddattaw għal-realtà ġodda.
Għalhekk semmejt qabel il-kelma lingwaġġ fis-sens naħseb il-realtà ġdida għandha bżonn lingwaġġ ġdid. Jiġri lingwaġġ qed ngħid għodda, qed ngħid forum ta' riċerka, forum ta' studju, forum ta' ħsieb li forsi għadna qed nippruvaw nifhmu. Palmettejt inti ġri palissa għadna qed nużaw forum ta' riċerka li forsi huma ta' żmien qabel iż-żmien diġitali jew qabel il-COVID, jiġifieri qed naħdmu b'serje ta' surveys pereżempju li anka fuq livell sempliċi, jiġifieri qed naħdmu f'surveys li huma ċertu każijiet face to face għall-argument. Jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq ir-realtà tal-COVID, il-mod ta' kif qed niġbru ċertu informazzjoni, kif qed tinbidel? Jew għandha bżonn tinbidel, jiġifieri naħseb hija mistoqsija li għandna nagħmlu. Fil-verità ħadd mandu risposti, ġifieri di speċjalment is-sitwazzjoni tal-COVID tant hija unknown li naħseb hemm ħafna minn dawn il-mistoqsijiet li għandna nippruvaw nifhmu. Naħseb is-settur kollu għadu fl-istadju li m'għandux risposti, qed jibda jipprova jfassal ċerti risposti għal ċertu bżonnijiet u li qed iħoss, però għadna nippruvaw nifhmu s-sitwazzjoni fil-verità.
Levin semmejt każ partikolari ħafna meta bniedem jisaqsej xi ħadd, jiltaqa' miegħu u jagħmel kwestjonarju, jagħmel stħarriġ ta' dak it-tip. Niftakar anke fl-esperjenza tiegħi ta' riċerka anke bħala student l-Università ta' Malta stess. Niftakar esperjenza partikolari kienet meta kelli lecturer professur Lidja Xrieħa fuq affarijiet tal-lingwistika u kemm kien importanti meta kienet tenfasizzalna u bad tinduna wara ċertu żmien. Mhux biżejjed preżempju ċempellu bniedem jew toħodlu biss xi ħaġa bil-kitba, ma meta tpoġġi miegħu, forsi qatt fil-kċina tiegħu. Qatt titkellem xi kelli esperjenza f'xi housing estate Santa Lucia, xi naħat il-belt li qatt ma kont ħalt qabel u kellek esperjenza jisu li missejt mal-belt u mbagħad wara bqajt imisma dik id-dinja wkoll anke miegħek għax konna kollegi flimkien proprju fuq il-proġett tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. U sar eslura tgħid tara dawn l-affarijiet jisu ta' unit huma jew fetħu l-ewwel bibien. Issa pereżempju wara 20 sena. Ma nbidlux daqshekk drastikament l-affarijiet, għax forsi n-nies ma nbidlux daqshekk. Imma li qed tgħid inti huwa ħafna minnu għax jekk qabel bidel forsi kien jilqa' għandu jew tiltaqa' il-kafe, l-affarijiet minnarma trid tiddatta għalihom. Li kont se nsaqsek u dan nitkellmu kważi fuq il-mikrokosmu fil-komunitajiet tagħna, fil-klabs, fl-qdiet. Jien naf inti qattif ukoll fuq il-livell internazzjonali, kemm dak Ewropew u kemm dak iktar ġenerali. Briċerka, brabta ma' skambju u paragun ta' politiċi kulturali differenti. Hemm ukoll kien hemm impatt kbir, għax ċertu ċaqliq moviment safar ukoll ġi limitat. Kif qed jiffettwa dak id-dinja tar-riċerka wkoll?
Ifhem, palmettejt inti id-dinja tar-riċerka ilha żmien tiddependi fuq l-istess għodda u l-istess approaches li konna naħdmu bihom fiż-żmien, jiġifieri kien hemm attentati fil-passat li b'xi mod imissu ma' digital fuq livell ta' konnessjonijiet fuq manka wkoll fuq livell ta' metodi. Ġifieri kien hemm pereżempju kont involut f'tert studji fej ir-riċerka kienet qed tinġabar permezz ta' mobile apps. Pereżempju, ġifieri kien hemm dawn l-attentati. Però taffaċċja problemi ġodda fis-sens li rridu jew ma rridux nafu li fid-dinja barra qatt hemm digital divide. Jiġifieri jekk ħadd tmiss mad-digital dejjem b'xi mod ħadd tkun qed teskludi ċertu faxxa tas-soċjetà li jew m'għandix l-għodda, jew m'għandix l-għarfien, jew għal xi raġuni oħra mhijiex m'għandix dik id-digital literacy li forsi ħafna nies l-lum il-ġurnata għandhom. Dik ovvjament titnaqqas eventualment, però ċorta qed taffaċċja problemi li forsi ma tkunx ħsibt dwarhom. Li trid u ma tridx intu tmiss mad-diġital ħajkun hemm affarijiet li forsi jqumu li ma tkunx qed tistennihom. U dan ukoll fuq livell ta' kollaborazzjoni internazzjonali bħalma tgħid inti, ġifieri huwa veru, veru huwa minnu li bis-saħħa ta' Zoom u Google Meet u dal-affarijiet xorta kien hemm ċertu kollaborazzjoni u ċertu riċerka u ċertu ħidma għaddejja. Però dinamika nbidlet kompletament. Sempliċement biex intik eżempju, bħalma ta' fini qed involut fid-dinja tal-Wikimedia. U waħda mill-attivitajiet ewlenin f'dik id-dinja hija konferenza internazzjonali li ssir kull sena jisimha Wikimania. Din is-sena kellha ssir Berlin. U hija t-tip ta' konferenza li jattendu mbiet ta' nies minn madwar id-dinja, jiltaw, jitkellmu, joħolqu konnessjonijiet ġodda. Bħal ħafna affarijiet oħra di kellha titħassar, ovvjament. Issa dinja li hija dinja tal-Wikimedia hija dinja li hija infassla fuq id-diġital, ġifieri n-nies li huma involuti fiha huma digital literate, huma nies li huma mdorrija jaħdmu mad-diġital, huma mdorrija jaħdmu online f'dinja virtwali, però anke f'dik id-dinja kien hemm effetti kbar, ġifieri kien hemm proġetti li waqfu, kien hemm proġetti li kellhom jinbidlu minħabba n-nuqqas ta' interazzjoni fuq livell personali ngħidu hekk. Aħseb u ara f'dinjiet oħra, f'realtajiet oħra fej forsi ma kellhomx dawk dik il-know-how biex jaħdmu fid-dinja online bl-istess mod. Jiġifieri naħseb kien hemm disjuncture kbira, jiġifieri kien hemm problemi kbar li ntħolqu minħabba l-pandemija, minħabba dawn nuqqas ta' in-person interactions għanajdu għek.
Nasib ukoll interessanti, issa li fix-xhur li ġejjin, forsi nkunu nistgħu nibdew ngħidu tħanna fid-dinja post, COVID-19, li hemm nittamaw. Jekk ċertu forsi tibdiliet jibdewx jistabbilixxu ruhom, jiġifieri jekk kien hemm dilqasma jekk titkellem fuqha. Bej min għandu aċċessu minn m'għandux għal-ċertu għodot, għal-ċertu ħiliet kulturali, edukattivi wkoll, qegħdin dejjem fl-ambitu tal-università wara kollox aħna, biżmien daw jistgħu jibdew jintrebħu x'ngħidu qara wara tant xhur. Nafu li nistgħu nibdew inqarbu popolazzjonijiet differenti fih dan is-soċjetà tagħna u minn forsi speċjalizza ħafna fuq id-diġitali. Tajjeb jinfeta ftit minn dik id-dinja. U forsi minn irreżistija minn baqa' forsi fil-klab tiegħu, fil-każin tiegħu, fl-aqda tradizzjonali, grupp non governmentali. Li ma tantx kellu preżenza jew attività online, jista' jkun anke negozji żgħir, mhix biss id-dinja tas-soċjetà ċivili jew tal-kultura fejn nisa, jista' jkun għandek kummerċ żgħir li baqa' ħafna relatat biex fid-dinja reali. Jista' jkun li din tkun sfida li wkoll jersaq ftit lejn modi oħra ta' komunikazzjoni. F'dan il-kuntest, x'tħoss li jista' jagħmel ħanajtek il-kelma rwol, x'inhu rwol ta' minnu bħalek bħali sa ċertu punt u għandu prattika u esperjenza fil-qasama. Però ma jgħix fiha biss, ma jgħix il-bozza biss, x'istgħu nagħmlu?
Naħseb l-isfida hija kif nistgħu naqsmu l-ħiliet tagħna u naqsmu l-arfin tagħna ma' nies li forsi qatt ma missew ma' dik id-dinja. Is-sens li naraw anke hawnhekk fl-università stess, jiġri għandek ħafna nies fid-dinja tal-akademija ngħidu hekk li sa sen ilu għalihom kienet impossibbli li jagħtu lecture online għaliex m'għandhomx l-esperjenza u jibżgħu minn dik id-dinja. Però minħabba l-fatt li ma kellhomx għażla kellhom jadattaw. Issa fil-każ tagħna fis-sens li aħna nasib għannu għal-rwol li nejnu li dak li jkun li jersaq iżjed biex dik id-dinja billi nagħmlu dik id-dinja iżjed aċċessibbli għalihom. Jien naħseb mhuwiex sew ukoll li nistennew lil kulħadd b'mod awtomatiku jitgħallem u jisir fluent, u jisir u jkollu l-ħiliet.
U b'ximot jisu jimxi wahdu.
Eżat, nasab.
Ħana jdek lejna, għax nasab kunem ċertu prezunzjoni.
Eżat, 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 iġri nasab, it goes both ways, fil-sens li hemm ċertu adattament li jrid tisir minn naħa ta' nies li forsi qatt m'għandhomx il-ħiliet li jaħdmu b'mod regolari u sistematiku f'din id-dinja. Però wkoll hemm id-dinja digitali li anka matul il-pandemija tal-met forsi xi ftit kif issir iżjed aċċessibbli, kif issir iżjed miftuħa. U kif ukoll naqsmu l-arfien b'mod iżjed ħieles.
Nifi, wasalna fl-aħħar żewġ minuti tal-programm tagħna allura ħankunu qegħdin nagħlqu. Nixtieq insaqsik forsi biex nagħlqu. Anki forsi l-ironija tal-kelma fija nifisa kif jar, li ġieli ħodna lura għal xi ħaġa li saret ingħalqet ġiet arkivjata. U mbaċċa darba forsi morru l-ura liha. Kemm b'xi mod, però għax anke f'programmi oħra ta' dis-silsiela semmejna dal-punt, kemm ġiet lura bis-saħħa dil-ħaġa ta' kemm importanti li jkollok arkivju tajjeb u ħaj.
Ġiet lura bis-saħħa b'mod prattiku waqt iż-żmien tal-lockdown biex ngħidu hekk, jiġifieri kien hemm again organizzazzjonijiet li kienu qed iħarsu lejn l-arkivi tagħhom undunaw li mhumiex fl-istat. Xira, ġifiri kienem ma kellomx il-materjal li setaw joħorġu lill-pubbliku. Però ħarġet ukoll b'mod iżjed forsi akademiku fis-sens li sirna nirrealizzaw iżjed il-bżonn li ikolna iżjed għarfin dwar il-passat tagħna anke fid-dinja tal-arti kontemporanja ġifiri. Nafli per eżempju għaddejn proġetti fuq l-istorja tal-mużika elettronika f'Malta fejn ukoll qed iduru l-arkivi biex joħorġu din in-narrattiva tal-mużika elettronika. U naħseb di tirrifletti f'kull qasam, ġifieri naħseb hija importanti li l-arkivjar qed narawha bħala ħaġa ħajja mhijiex ħaġa sempliċement proġett storiku ħalejdu hekk.
Nifil, ningrazzjak ħafna tal-li qsam dawk il-ħsibijiet miegħi. U ma s-semmija tagħna.
Grazzi ħafna Kristin.
U nirringrazzja s-semmija tal-li kienu magħna għal-programm ieħor fis-sensiela, il-politika kulturali.